Hit nedelje.
Za hit 202 ove sedmice ste izabrali pesmu Đuskanje ne pomaže, koju izvode Butch Cassidy.
Od jednog do drugog i dešali te do sađuje. Kad si besmisleno lepa, momci često ti se nude, a nećeš ti, hoćeš nekog ko ne želi stovde. Fikirala si lika sada, svašta bi sa njim, al devojka mu igra pored, šta ćemo sa tim? Na partu su WC, a ti si šuoke, a kolena u rebr, vrtućemo sto tela, nisi tako smela, nisi tako smela, nisi tako smela, nisi tako. Napokon sam sedi, zakucam za šank, da li je pijan, polupijan ili umoran? Zato spremi se, pokreni se,
Džuskanje ne pomaže, hit 202, a danas biramo šta?
Hit četvrtka.
Krećemo ono veselo, Francis Rossi i Hanna Ricard. I'll take you home.
Looking for you, sure did. The moment that I saw you, knew you were gonna break my heart. You said that you'd be gone tomorrow, so many of the past to follow. Sorry, things don't time to
Francis Rossi i Home Record, kompozicija Take You Home. Vi znate da ovih dana predstavljamo stare voditelje, moj gost je danas Vlada Janković Džet, to jest ja. Dobar dan, dobar dan. Šta je sljedeća numera? Sljedeća numera je grupa Lone Rider i kompozicija My Imagination. Lone Rider. Lone Rider, grupa koju predvodi Simon Kirk, nekadašnji bumer grupe Free, što se čuje, malo zvuče i oni kao Free, ako pamtite Free, naravno. A ove pesme koja je svojevremeno, kad se pojavila prvi put, bila pravi šok. Message in the Bottle, kod nas je to zvalo Message in the Bottle, to je tada bila grupa Police, ovoga puta Sting u svom solo izboru, solo albumu, ponovo je obradio svoj veliki hit. Message in the Bottle i Sting. Go be before I
decision apart. Decision apart. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed up on the shore.
Lepo čovjek kaže mesečina bato, šta se čudite? A to mesečina bato, to možda za Engleze. Mesečina bato i Sting, naravno. Idemo dalje. Greenville je sljedeća kompozicija i Long Riders, njihov novi porotnički album. Long Riders, Greenville. Out of Greenville, and I will be alright. Riders je kompozicija Greenville 12:15. Malo da zamastimo, grupa Epitaph, nemačko-engleska kombinacija ili englesko-nemačka, kompozicija s njihovog novog albuma Keep Standing Like Rock, Epitaph.
Thank you.
Bending Like Rock, grupa Epitaph, još uvijek ima energije. 12.20, sjećate se Rob Thomas, to je onaj momak iz grupe Matchbox 20 koji je pevao sa Santanom onu čuvenu pesmu Smooth, koja je bila svjetski hit. Ima i solo karijere, ono njegov solo album, novi, slušamo single One Less Dying Young, Rob Thomas.
Go past my shoulder, I'm one less day from dying young. I see my life like a train on a one-way track. I've made mistakes and I couldn't take them back. And I've been running around in circles till I'm dizzy, I can't lie. But every night I go to sleep's a day that I survive. I'm not afraid of getting old. Time, and I've been afraid that I may follow in their light. So I drink and love and whisper all the things I know are right. Someday I will leave this world, but maybe not tonight. I'm not afraid.
Rob Thomas, One Less Day Dying Young, 12.23. Ovi danas smo slušali puno Bruce'ovih pesama, danas jedna njegova pesma, ali u verziji Jimmy Bunsa, doajena australijske rock muzike, koju je snimio između ostalih i Tougher Than The Rest. Nova verzija Jimmy Buns, Tougher Than The Rest.
So up in blue, I 4 0 202 200.
Jimmy Bannon si kompozicija Tougher Than The Rest. Još jedan stari majstor, Rhys Winans, klavijaturista koji se svirao sa Steve Ray Vaughanom i sa mnogim drugima, ima svoj album, ima puno gostiju. Slušamo kompoziciju Crossfire, gde se kao vokalni solista pojavljuje Sam Moore. Crossfire, Rhys Winans. Chris Winans Band sa Sam Moorom kao vokalnim solistom, Crossfire 12:32, nešto domaće, tačnije domaća pesma u stranoj verziji, grupa Enforcer i pesma Divljih Jagoda To Another World, Led na drugi svet se zvalo kod Jagoda, To Another World i grupa Enforcer. Enforcer to Another World, pesma se da Lipovače, nekada Divlje Jagode, Let na drugi svet. Slušamo Sammy Hagar, njegov solo novi album i kompozicija Full Circle Jam. Sammy Hagar.
Change.
Lemmy Hadal Full Circle Jam. 12.39 stižu novi favoriti beogradske publike, grupa Sabaton, koja je na preskok uhvatila simpatije našeg auditorijuma. Sluh kompozicija Red Baron, Sabaton.
Between the daredevils of the sky, known as the Aces. Among them, one man and his plane stand out. The Red Baron.
Man and machine, and nothing there in between. The flying circus and the man from Russia. The sky and the plane, this man commands his domain. The West is running all the way to Russia. Death from above, you're under fire.
Sabaton i kompozicija Red Baron. Idemo dalje, stižu Queens of the Stone Age, Josh Homme i ekipa ponovo aktivni, kompozicija God of Thunder, Queens of the Stone Age.
You're my words that take heed.
Queens of the Stone Age i kompozicija God of Thunder 22:45 stigu naši poznanici iz Švedske Hammerfall kompozicija Remake Sweden Rock Hammerfall Idemo dalje, grupa Blackbird Sons i kompozicija Rock and Roll Ain't Dead, Blackbird Sons. We'll be right back. Rock and Roll and Dead Blackbird Sons. Nadam se da ste uživali koliko ja uživam posle duže vremena da vodim hit. Ovo danas sam gost, urednik. Sam sebi sam naravno gost bio. A mi slušamo sada grupu Shine Down i kompoziciju Get Up, Shine Down.
Just numbs the brain. Guess you might say I'm a little intense. I'm on the bright side of being hell-bent. So take it from me, you're not the only one who can't see straight.
Probably part of the problem.